101, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa leo ni Jumatatu, Julai 19, mwaka 2021.
Mimi hapa ninaitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kipengele cha hoja kwa hoja, miongoni mwa mengine.
Naam, vile vile tutakuwa na swali la leo na burudani ya muziki. Basi bila ya kupoteza wakati, tuanzie huko nchini Tanzania. Serikali imezungumzia malalamiko ya wananchi yanayotokana na utekelezaji wa sheria ya bunge namba 34 inayohusiana tozo kwenye miamala ya simu iliyoanza kutumika Julai 15 mwaka huu na kuzua taharuki kwa watumiaji mbalimbali wa simu za mkononi nchini humo. Tuungane na mwandishi wetu Dina Chahali kwa taarifa kamili.
Waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba akiongozana na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Faustin Ndugulile wakitoa taarifa kwa umma jijini Dar es Salaam hii leo katika matangazo yaliyorushwa moja kwa moja na vituo vya runinga, wamezungumzia kadhia inayoendelea ya tozo za miamala ya simu, huku wakieleza kwamba serikali imepokea maoni, vilio na kero za wananchi kuhusu tozo hizo katika miamala ya simu wakati wa kutuma na kutoa fedha, na inaangalia namna ya kuzifanyia kazi.
Viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshaitisha kikao ambacho kitafanyika nadhani kesho kwa ajili ya kuendelea kupitia masuala haya haya. Lakini tayari Mheshimiwa Rais naye alishaguswa na jambo hili, amesikia maoni ya Watanzania wote, na yeye alishatolea maelekezo kwamba tuyafanyie kazi haya mambo ambayo wananchi wanayatoa. Nitoe rai kwa wananchi kuwa watulivu kwenye jambo hili. Tutaendelea kuelezea na kutoa ufafanuzi kwenye kila maeneo ambayo yanahitaji ufafanuzi, na tutachukua hatua kwenye yale maeneo ambayo yanahitaji kuchukuliwa hatua.
Katika hatua nyingine, waziri huyo wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba amewaonya watu anaodai wanapotosha ukweli kuhusu jambo hilo, huku akisisitiza wananchi kusubiri hatua za serikali.
Mambo ambayo ni ya kisheria, sheria za nchi zinatakiwa ziheshimiwe, lakini mambo ambayo ni ya kikanuni na mambo ambayo yanahitaji uelimishaji tutaendelea kufafanua sisi kama wizara, pamoja na wizara zingine kama ambavyo tutakutana kwenye kikao kingine kikubwa, sisi tutayafanyia kazi. Hawana haja ya kusikiliza yale ambayo ni ya kipotoshaji.
Na mimi nitoe tu rai kwa Watanzania, tuwe watulivu katika kipindi hichi ambacho serikali inaendelea kulifanyia kazi. Serikali yetu ni sisi, ni sikivu na itaenda kufanyia kazi jambo hili kuhakikisha kwamba tunafikia mwafaka mzuri.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa maoni yao juu ya kauli hii ya serikali kuhusiana na malalamiko ya miamala ya simu za mkononi.
Kazi yangu bodaboda, naitwa Ali Selemani Fundi. Maoni yangu yani ipungue, warudishe kama mwanzo. Ndio itoka, itakuwa vizuri. Itakuwa vizuri waziri alifanyie kazi.
Sisi hapo nyuma tulishazoea mabosi zetu hesabu tunatumia kwa kutumia simu. Sasa kwa kuwa sasa hivi tozo imekuwa ni kubwa, ina maana inatakiwa utume na zaidi. Kwa hiyo natuia ugumu sana, kwa hiyo natuazimu kwamba sasa hivi tuwafuate mabosi zetu popote walipo, tuwapelekee hela zao za hesabu. Sisi tulichokuwa tunaomba wafanyie kazi kweli, waturudishie zile gharama za mwanzo.
Tangu kuanza kwa utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2021-2022, wananchi wamekuwa wakilalamikia viwango vikubwa vya tozo katika miamala ya simu, tofauti na ilivyokuwa awali viwango vilivyoanza kutumika rasmi Julai 15 mwaka huu. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukran Dina Chahali kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta amekuwa akiipishana maneno na naibu wake William Ruto kwa muda sasa, huku mengi yakitajwa kuwa sababu ya mambo hayo, mojawapo ikiwa ni juhudi za kujenga umoja BBI, na pia rais Kenyatta kuondoa tofauti na mpinzani wake Raila Odinga. Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa za Kenya Profesa Herman Manyora, na kwanza kutaka kujua sakata hilo lina maana gani kwa serikali na uongozi nchini humo.
Kwanza imeleta hali ya tofahamu katika chama cha utawala cha Jubilee, imeyumba yumba, kusoroteka na hatimaye ni kama kwamba kimekufa. Pili, utendakazi hauendi vizuri. Manake naibu anapopishana na rais, unaona kuna mambo fulani ambaye labda hatafanya vizuri au yatachelewa. Na lakini sana sana ni siasa za nchi ambazo zinaelekea kutupeleka labda vibaya. Manake uchaguzi mwakani unakuja na joto la siasa linaweza likapanda sana. Manake hawa wawili wanapofika kujibizana, na Kenya ikiwa ni nchi ambayo unavyoifahamu inaongozwa na ukabila na uhasama mara nyingi hutokea, hatujui itakuwaje. Manake sasa ni kuomba tu kwamba hawa wawili wasiwe ni wenye kupandisha joto kuliko ambapo imefika sasa.
Na leo naibu rais Ruto ameonya kwamba juhudi zinazoendelea za muungano wa vyama hazitamzuia kwenye urais. Sasa hayo yanaashiria nini kuelekea huo mchakato wa 2022 wa uchaguzi?
Unajua yeye matumaini yake ni kwamba Kenya imebadilika hivi kwamba hata hawa wakiungana kimajimbo na kikabila bado atawashinda, kwamba kuna mwamko mpya katika nchi ambayo wana Kenya watafanya uamuzi pasi na kufikiria ukabila. Mimi naona hiyo kidogo ni ngumu. Kila mtu anataka Kenya iwe ni nchi ambayo watu watapiga kura kwa misingi mingine ila si misingi ya kikabila. Lakini nadhani kwa sasa kutegemea hiyo ni kama ndoto kidogo. Manake kama anategemea hiyo ndio ashinde, sidhani itamsaidia. Manake Wakenya bado watapiga katika misingi ya ukabila. Kwa leo watakuambia hawajali ukabila. Lakini watakapoingia kwenye debe, kwa mfano ukiona huu uchaguzi mdogo umefanyika Kiamba katika maeneo ya Mlima Kenya anakotoka Rais Uhuru, imekuwa kwamba hamna chochote cha Uhuru Kenyatta, Rais Uhuru Kenyatta na chama chake cha Jubilee. Lakini uchaguzi huu umeonyesha 50% wametoshana, wote wamepata kura 21,000, mmoja amemshindia mwingine kura 510 peke yake. Hiyo ni kumaanisha kwamba matamko na semi kwamba wao hawako na Jubilee na Kenyatta, inapofika wakati wa maamuzi wa kupiga kura, watu wanarudi katika, wanaingia ndani yao, wanajiingia ndani ya ukabila. Kwa hivyo sidhani itamsaidia sana, na sidharau kwamba hawa vigogo wanashikana, watamtatiza kidogo.
Sawa kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku tutegemee nini serikali na nafasi ya Raila Odinga kwenye uchaguzi huu?
Ni kweli kwamba watu katika Mlima Kenya ambako ndio kuna Wakenya wengi hawampendi Raila Odinga hata kidogo, na kwamba ukiwauliza kumpigia kura hawawezi, na ndio chanzo cha wao kumchukia Uhuru Kenyatta. Lakini ukweli ni kwamba iwapo atawashikanisha wengine hawa viongozi wote pamoja na Uhuru Kenyatta aweze kumpa kura angalau 30% kutoka eneo la Mlima Kenya, hiyo inatosha kwa yeye kushinda. Manake naibu wa rais William Ruto anahitaji kuzoa kura zote za Mlima Kenya ili abaki na kura walizokuwa nazo mwaka 2017. Lakini iwapo Uhuru atawashawishi watu wake angalau kwa kiasi kidogo cha 30% na kuzipeleka kwa Raila Odinga, bila shaka Raila Odinga atashinda tena kwa urahisi kabisa.
Ni Profesa Herman Manyora akizungumza na Sauti ya Amerika.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya. Ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Moi, Sasa Radio ya kule Bungoma, na upande wa Tanzania 255 Global Radio, Voice of Africa Korogwe, Chuchu na Hits FM kule Zanzibar, Nuru na KFM nyanda za juu, na kwa DRC tunasikika kupitia Radio Rurale Kanyabayonga, Radio Semuliki kule Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Dynamic Lubumbashi, Radio Tumaini kule Kipese, na Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga. Usahau pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Ethiopia inakaribia kukamilisha kujaza bwawa kubwa kwenye mto Blue Nile kwa mwaka wa pili, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumatatu, hatua ambayo imeikasirisha Misri. Addis Ababa inasema bwawa la Grand Renaissance GERD, mradi wa umeme wa maji uliogharimu dola bilioni 4, ni muhimu kwa maendeleo yake ya kiuchumi na kusambaza umeme. Lakini limesababisha wasiwasi juu ya uhaba wa maji na usalama nchini Misri na Sudan, ambao pia wanategemea maji ya mto Nile. Ujazaji wa awamu ya pili wa bwawa la GERD utakamilika kwa muda mfupi, shirika la utangazaji la Ethiopia liliripoti leo Jumatatu. Misri ilisema mwezi uliopita ilikuwa imepokea taarifa rasmi kutoka Ethiopia kwamba imeanza kujaza hifadhi kwa mara ya pili, na alisema ilikataa hatua hiyo. Misri inaiona hatua hiyo kama tishio kubwa kwa usambazaji wake wa maji ya Nile, ambayo inayategemea kwa kiasi kikubwa. Sudan pia imeonyesha wasiwasi juu ya usalama wa bwawa na athari kwenye mabwawa yake yenyewe na vituo vya maji. Rais wa Marekani Joe Biden anamkaribisha Mfalme Abdullah wa Jordan huko White House hii leo, huku masuala kadhaa muhimu ya kieneo yakiwa kwenye ajenda, pamoja na kuonyesha uungaji mkono kwa kiongozi huyo wa Jordan baada ya changamoto kwa utawala wake. Itakuwa ni fursa kujadili changamoto nyingi zinazoikabili Mashariki ya Kati na kuonyesha jukumu la uongozi wa Jordan katika kuhamasisha amani na uthabiti katika eneo. Msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari. Aliita Jordan ni mshirika muhimu wa usalama na mshirika wa Marekani. Mikutano ya leo inatarajiwa kujumuisha majadiliano ya hali nchini Syria, mahala ambako mzozo wa muongo mmoja umewasukuma zaidi ya Wasyria milioni moja kuingia Jordan, pamoja na nchi jirani ya Iraq, ambako majeshi ya Marekani yamekuwa yakilengwa na mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Leo ni siku ya uhuru nchini Uingereza. Siku hii imekuwa ya kipekee kwa sababu masharti yote ya kijamii kama vile kuvaa barakoa na kuendelea kutokaribiana kati ya mtu mmoja hadi mwingine, masharti yaliyowekwa kwa ajili ya mapambano dhidi ya COVID-19 yameondolewa. Mabadiliko ya masharti yanafanyika huku kukiwa na ongezeko katika kesi za COVID na watu kulazwa hospitali huko Uingereza. Kwa kiasi kikubwa kunatokana na aina mpya virusi vya COVID vya Delta. Siku ya uhuru pia inatokea wakati Sajid Javid, waziri wa afya wa Uingereza, amejitenga kwa sababu alipimwa na kukutwa ana COVID. Huduma ya taifa ya afya Uingereza iliwajulisha waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na Rishi Sunak, waziri wa fedha, kwamba walikaribiana na mtu ambaye alipimwa na kugundulika ana COVID-19. Viongozi hao wawili ambao wamejulishwa na NHS juu ya kukaribiana na mtu aliyepata maambukizi wanatarajiwa kujitenga.
Mwenyewe bado za udaku wameweka nuta. Sina uzima sitoboy, unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka dhima niko boy, utaki nitubutu umeweka tuta. Yamezizima sichomoy, kisu changu kutu nyama inajivuta. Futa, umeondoka bila kusema sababu ilo kufanya uende. Ungeandika tabarua ningisoma nitake ama nisipende.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanapiga kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia basi mtandao wetu wa voaswahili.com. Na hivi sasa basi tuelekee kwenye kipengele chetu cha barazani, ambapo tumeuliza, je, unadhani ujenzi wa reli kutoka kule Mtwara hadi Rukwa nchini Tanzania utafungua nafasi za ajira kwa vijana? Haya basi, tuanze na maoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale yaliyopo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tusikilize wasikilizaji wetu kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Madinila Kenyi, jina maarufu naitwa Ngosha Mstaarabu, wengi wananijua kama Madinila mwana wa Lea, anapatikana Songwe, Tanzania. Kwa kweli naweza kuzungumzia hii changamoto ya ujenzi wa reli kutoka Mtwara kwenda Rukwa. Kwa kweli ni inaweza ikafungua fursa nzuri sana kwa vijana, hasa sisi vijana, kwa sababu unajua pale kazi huwezi ukafanya peke yako, lazima kuwepo na changamoto nyingi ambazo zinahusu vijana pale. Utakuwa na ajira nyingi sana, watu wataenda kupata ajira pale. Kwa kweli katika upande wa uchumi wa kuwasaidia vijana, unaweza ukasaidia ikaleta changamoto moja nzuri sana pale, ambapo vijana tunaweza tukapata ajira pale. Mi naomba kabisa huo mradi serikali jaribu kuangalia vizuri, ili sisi vijana tupate ajira pale na kupata kazi zetu pamoja, ili tuweze kujikimu katika maisha yetu. Najua Tanzania vijana wengi hatuna ajira, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa sana vijana hawana ajira, wengine wako wana elimu lakini ajira hamna. Kwa kweli mawazo yangu ni hayo.
Naitwa Robert kutoka Kericho. Ningependa kuchangia kwenye mada ya leo ambayo ni kuhusu ujenzi wa reli kule Tanzania. Na mimi kwa maoni yangu nasema kwamba ujenzi wa reli utaleta ajira kwa vijana, kutokana na hata ujenzi wa reli yenyewe pamoja na mambo ya biashara na usafiri pia pembeni. Mtu anaposhuka kwenye reli, labda atapanda bodaboda ama gari, na ni vijana ndio wako hapo kuleta hizo huduma. Biashara pia kutakuwa na vitu ya kuuza au kununua kutoka kwa reli, na vijana watafaidika pakubwa kutokana na hiyo biashara. Naam, nashukuru.
Haya basi, asante sana wasikilizaji wetu kwa njia ya simu kwa maoni yenu, na kwa upande wa maoni kwenye Facebook ya maandishi. Naanza naye Nathaniel Jackson akiwa Mvumi, Dodoma. Huyu anajiita balozi wa Sakatonge, na sasa binafsi naona itasaidia sana kwa wakazi wa maeneo hayo, ukizingatia swala la miundombinu lilikuwa ni changamoto. Hivyo ni matumaini yetu kuona kwamba mradi huu unaleta tija kwa wananchi kusafirisha biashara zao. Naye Jilala Mipawa akiwa Mwapi, Mnyagala, Mpanda, Katavi, anasema bila shaka ajira zitafunguka, ila kuzipata sasa basi maeneo mengine mpaka uwe na mkwanja, yaani uwe na fedha, sio bure bure. Haya, naye Kalembe Emile wa Banzele akiwa Kalemi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema inaweza kuwapa ajira vijana wengi tu na wenye akili watafaidika na kazi hiyo. Bila shaka kwako Mkamiti.
Nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Malikwisha Alex Kambale. Yeye anapatikana kiwanja Rushuru huko DRC. Anasema yeye anaona ni jambo zuri sana na wakaaji wanaopatikana katika maeneo ambapo njia ya reli itapita watakuwa na mafanikio mazuri. Ombi kwao ni kuomba mipango hii itimizwe. Fundi Mwasasu yeye akitokea Mnekezi, Kampala, anasema kwamba jamani, vijana wengi Tanzania tutapata ajira, na anasema yeye kwa upande wake binafsi itasaidia sana kujipatia fedha katika mradi huo, kwani vijana wengi hawana kazi kwa sasa, na huo utakuwa ni mradi mzuri wa ujenzi wa reli.
Na basi, baada ya kupata maoni msikilizaji wetu, hivi sasa msikilizaji unasikiliza matangazo ya VOA Express, na umewadia wakati gani? Ni wakati wa burudani ya muziki. Na kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu hili. Ni kibao chake mwanamuziki David Lutalo kutoka nchini Uganda akishirikiana John Blade, na kile chao kinaitwa Tokutula akishangaa lugha ya Kiswahili na Luganda. Mambo ni moto kweli kweli. Pata kitu msikilizaji.
Olimbie oba ya kana pite mabiga wanju kupulu kutukutunga ndimda munju tell you when me I can bend you going to but the finger when you believe for one two kila mimi kikuona ukweli mimi nakuona sijui nini loga napenda situfunge ndoa mapenzi yawe poa unakata kukuona mapenzi yako yamenipa homa when you be a girl.
Barabara kabisa msikizaji, ni kibao hicho chake David Lutalo akishirikiana John Blade kutoka kule Uganda. Ni kitu hicho Tokutula kikishambulika basi, wakati akizungumza pale akiimba Kiswahili na Luganda, mambo ni mazuri kweli kweli wakitoweka taratibu. Natumai msanii amepata burudani safi kabisa popote pale unapotusikiliza. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye kipengele chetu cha hoja kwa hoja, ambapo wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya wanalumbana hadharani kuhusu anayefaa kuchukua nafasi ya Rais Uhuru Kenyatta, na Rais Uhuru Kenyatta aweze kumuunga mkono kwenye kiti cha urais. Lakini hilo limekasirisha baadhi ya wananchi wakitaka kuachiwa wao waamue kidemokrasia. Haya, mwenzetu Josephat Kioko amezungumza na Wakenya, tuwasikilize.
Sioni kama ni vizuri rais akiachia mtu yoyote. Manake wakati huu nchi yetu ya Kenya imepita kiwango hicho kitambo sana. Unaangalia vile marais walivyotoka walivyokuwa na wanachagua watu wao kwa sababu ya interest zao wenyewe. Anajua huyu nikimchagua huyu yale malengo yangu yatatimia. Haifai, yafaa tuachie sisi wenyewe wananchi. Angalau tuchague mtu mwingine tofauti kuliko vile wao wenyewe wanafikiria. Na pia tumechoka na ile hizo chains za kifamilia zinavyoenda, kwamba ni fulani akitoka tunajua ni fulani ataingia. Hapana, ni wakati yani tuwe surprise na mtu tofauti ambaye atafanya vitu tofauti sawa na wananchi wa chini. Ni manake hizi mambo ya urais imekuwa kwa wale watu wa juu, na watu matajiri hawajui shida. Tutaka mtu wa chini yule ambaye anajua shida
kabisa. Sio ni kama ni jambo mbaya, manake kama mmeagana, mnaagana na mtu kitu kimoja, unafaa pia urudishe shukrani ama ukue mkweli, si mtu wa kudanganya danganya. Mi naona ni vyema rais yake, kwa maana kwamba hiyo ni kama kuleta amani mahali pamoja.
hivyo tutakuwa tunaendeleza corruption sana. Ukiangalia serikali hii ya sasa, kumekuwa na ufisadi mwingi sana. Sasa angalau tuchague mtu tofauti.
Mambo ya ufisadi siwezi ati rais na mdogo wake wametengana. Siwezi sema ati kwamba hiyo imesababisha kwamba hata muachia kiti naibu wake. Naona hiyo kabisa haiambatani na ufisadi. Ufisadi umekuwepo katika nchi yetu tangu jadi. Ufisadi unaanza na mtu mwenyewe. Kitu ya kwanza mwanzo, ni sawa rais anafaa kwenda nyumbani, lakini hata hivyo tulimchagua yeye huyo rais. Tukamchagua tukamunga mkono kwamba wakati wake wa kutoka katika kiti atamwachia mwenzake.
Hiyo haikuwa makubaliano ya wananchi, ilikuwa makubaliano ya kati ya naibu wa rais na rais.
Lakini naweza sema makubaliano ya rais sababu wananchi hawakuhusishwa, lakini kwa nini waliamua kuchagua huyo baada ya kusema kwamba na mimi nikitoka namwachia ndugu yangu? Tukamchagua
mkono kwa sababu tayari vilikuwa vishaikuwa kwa makaratasi, lakini ni wakati tuachiwe sisi wenyewe. Ndio maana kuna upigaji kura kwamba tuna haki ya kwenda katika ballot na kuchagua tunayemtaka, si kwamba mtu atoke huko ashatupikia tayari.
Mbali na hivyo pia yeye mwenyewe ni kama aliachiwa, tukikumbuka wakati wa president wa pili alimuunga Uhuru mkono, japo kuwa Uhuru hakupata hiyo kiti, lakini alimwachia yeye, manake aliona kwamba ni kiongozi anaweza ongoza nchi vizuri.
Hiyo sio demokrasia kabisa. Ni wakati yafaa tuwe huru. Tumechoka kuchaguliwa watu ambao na hela zao. Tupeleke nchi yetu pole pole kama vile mtoto anapokuwa, tusiharakishe mambo.
Mimi naona si vibaya rais kusema anayependekeza. Miradi ni mingi sana, na mwenye atamchagua kwamba achukue ataendeleza kuzikamilisha.
Asante sana Joseph Atikioko. Sasa basi mwatie umoja ule wakati ya kuchambua leo na uvuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona mkamiti kibayasi yupo standby kutujuza moja kwa moja yaliyopo kwenye mitandao mbalimbali. Karibu mkamiti.
Shukrani sana Sande Shumari. Kinachozungumziwa katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter ni kuhusiana na agizo la rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye amewaagiza mawaziri husika kutafuta suluhisho juu ya tozo mpya za miamala ya simu iliyoanza kutumika hivi karibuni nchini humo. Wananchi walianza kulalamika tangu tozo mpya za miamala ilipoanza kutekelezwa, na kueleza kwamba hali hiyo itapelekea jamii kurudi katika mazingira miaka ya nyuma ya kuhifadhi fedha nyingi nyumbani na kiasi kichache tu kwenye benki. Kingine kinachotanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amepata shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa na uhusiano wa kimataifa, wakati akitumia muda wake wa mapumziko kujiendeleza kielimu baada ya kuondoka madarakani. Kabila amepata cheti chake hicho kutoka chuo kikuu cha Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwingineko ni kuhusu kifo cha Caroline Kangongo, afisa wa polisi Kenya aliyekutwa amekufa bafuni nyumbani kwa wazazi wake katika kijiji cha Nyawa, katika kile ambacho polisi Kenya wanasema ni tukio la kujiua. Lakini bado kuna maswali mengi yanaibuka huku yakikosa majibu. Kangongo alikuwa akitafutwa kwa shutuma za kumuua mfanyakazi mwenzake John Agweno pamoja na mfanyabiashara Peter Njiru Griga. Ni hayo tu niliyoyaona hivi sasa. Basi ninakurudisha kwako Sande Shomari uweze kuendelea na masuala mengine ndani ya VOA Express.
Haya basi, moja kwa moja unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Baada ya mkamiti kushusha vitu vizito, muda nao unakimbia kweli kweli. Ni kujuze msikilizaji wetu kwamba tuangalie maoni yaliyotumwa kwenye swali tulioweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali hilo linasema: nini matarajio yako kufuatia ziara ya Rais Samia Suluhu wa Tanzania kule nchini Burundi? Kwako mkamiti.
Naanza na majibu ya Ibrahim Mzinampa. Yeye anasema anapatikana Morogoro, ameandika ni ziara nzuri sana kwa kuwa Rais Samia ni mtu anayependa diplomasia katika nchi majirani. Hongera mama, ila ukirudi ufufue viwanda, vijana tupate ajira, maana maisha yanazidi kubana, kila tufanyacho hakina masilahi.
Naye Masalu Richard wa Kakubilo Geita anasema matarajio yangu ni ziara ya maendeleo na mama tunamuelewa.
Sawa kabisa, Sande Shomari, kwa maoni hayo. Muda wetu hivyo basi wa VOA Express unakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema popote pale mlipo. Ninawaaga kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.